Labvakar! Ar 7. mārta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV prezidents apšauba NATO līguma 5. pantu. Jauno šī pavasara daļai valsts pārvaldes varētu aizliegt apmeklēt Krieviju un Baltkrieviju. Šajā pēcpusdienā no diviem ezeriem Latgalē izcelti 5 miruši cilvēki. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien piedraudēja Krievijai ar jaunām sankcijām. Tā ir Trumpa reakcija uz Krievijas veiktajiem plašajiem gaisa uzbrukumiem, kuru galvenais mērķis bija enerģētikas infrastruktūra dažādos Ukrainas reģionos. Trumps saziņas vietnē Truth Social paziņoja, ka apsver banku sankcijas un tarifus pret Krieviju, kamēr netiks pārtraukta uguns un panākta galīgā vienošanās par mieru. Eiropas valstu līderi piesardzīgi reaģē uz Trumpa izteikumiem, ka viņš negrasās aizstāvēt tās NATO valstis, kas nepietiekami iegulda savā aizsardzībā. Pašlaik nav arī skaidrs, vai runa ir par vismaz 2% no iekšzemes koprodukta vai kādu lielāku summu. Tomēr komentētāji jau norāda, ka lielāko ļaunumu aliansai nodara Trumpa šaubu sēšana par NATO sabiedroto gatavību aizstāvēt citam citu. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Darbu līmenī un lēmumu līmenī šobrīd ir skaidrs, ka valstis ir apņēmušās Eiropā tērēt vairāk arī tās, kas šobrīd tērē zem 2%. NATO ir būvēts uz šīs savstarpējās aizsardzības principa, tas ir ļoti būtisks princips, to atgādina katrā dalību valstu līderu samitā, katru reizi tiek runāts par to, ka tiešām viss ir gatavi aizstāvēt vienam otru, lai neradītu nevienam šaubas, ka NATO aizstāvēs katru savas teritorijas centimetru un ka viss rīkosies, ja tāda būs nepieciešamība, jo tieši tad, kad nevienam nav šaubu, tad visticamāk arī neviens mēģinās kaut kādā veidā notestēt šo 5. pantu, tā vai citādi, mēģinot uzbrukt vienai vai otrai dalību valstī vai arī kaut kādā veidā citā rīkoties. Ja sāk rasties šaubas, kā varētu tik valstis vērtētas pēc vienas vai otras vai trešās kategorijas, tad tas, protams, pēc vairāku politikas komentētāju un analītiķu domām ir tāds solis tajā, lai iedrošinātu kādu pamēģināt. Varbūt tomēr tad neaizstāvēs vai aizstāvēs šo vai neaizstāvēs sevišķi, nav jau arī skaidrs, par kuru slieksti mēs runājam, par 2% vai par Trumpa pieminētajiem 5%, un te jāsaka, ka pat ASV netērē 5%, viņi savai aizsardzībai tērē nedaudz virs 3%. Bet ir arī tāda komentētāja, kā piemēram laikrakstā Le Monde ir publicēts viedokļu raksts, ka faktiski šis varbūt ir labākais, kas ir noticis ar NATO un Eiropa, jo tas ir spējis pamodināt no tāda miega, kurā Eiropa bija iestrēgusi. Un arī daži pat saka, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir bijis labākais, kas ir noticis ar NATO, jo tas atgriez arī NATO aliansē jēgu. Tā kā ir arī tāda viedokļa.
Trumpa iecere pārskatīt valsts iesaisti NATO būtībā tiek formalizēta. Labā ziņa, ka ASV uztver NATO un alianses līguma 5. pantu ļoti nopietni un vēlas, lai to tā uztvertu arī sabiedrotie. Tā sarunā ar Latvijas radio norādīja Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Vairāk stāsta Rihards Millers.
Trumps jau iepriekš uzsvēris, ka vēlas redzēt sabiedrotos vairāk līdzekļu atvēlam izdevumiem aizsardzībai. Drošības jautājuma eksperts norāda uz trim problēmām. Pirmkārt, Vašingtonas līguma pārskatīšanas procesā NATO dalību valstis varētu nepanākt vienprātību. Attiecīgi tad rastos jautājums par to, kuras valstis tad paliek NATO aliansē un uz kurām tad tie līguma nosacījumi tiek attiecināti. Otra problēma – kā starptautiskās drošības situācija varētu mainīties nākotnē, jo šobrīd ir milzīgs entuziasms saistībā ar lielākiem aizsardzības izdevumiem. Iespējams, ka pēc vairākām desmitgadēm tik lieli aizsardzības izdevumi varētu nebūt nepieciešami.
Un vēl viena potenciāla problēma ir tāda, ka, ja tiek prasīts konkrēts aizsardzības izdevumu apjoms, tad tas rada pārdomas par to, cik efektīvi šie līdzekļi tiks izlietoti, jo, ja ir jāsasniedz konkrēts slieksnis, tad varētu būt mēģinājumi, teiksim, kaut ko palielināt, nodrošināt šos vajadzīgos izdevumus uz, nu, teiksim, personālu, darba samaksas rēķina, nevis uz militāro spēju attīstīšanas rēķina, tad varētu būt kārdinājums aizsardzības budžetā iekļaut lietas, nu, kas ir ļoti perifēras un varbūt arī nav saistīts ar aizsardzību. Nu, mums arī Latvijā uzreiz pēc iestāšanās NATO bija, nu, aizsardzības budžetā bija lietas, kurām tur faktiski nebija jābūt.
Rostoks norāda, ka līdz ar to rodas virkne jautājumu, kas saistīti ar aizsardzības izdevumiem. Virkne NATO valstu tos varētu arī nepalielināt, piemēram, Rietumeiropas valstis, kurām aizsardzības izdevumi nav prioritāte un kas citādāk raugās uz draudu no Krievijas. Komentējot to, vai gaidāma Kīvas un Vašingtonas attiecību uzlabošanās pēc Trumpa un Volodimira Zelenska tikšanās Baltajā namā, Toms Rostoks norāda, ka nav zināms, par kādu cenu Ukraina būs interesēta uzlabot attiecības ar ASV un cik lielā mērā Vašingtona divpusējās sarunās ar Maskavu būs gatava aizstāvēt Ukrainas intereses. Rihards Millers, Latvijas Radio, Tartu.
Traģiska pēcpusdiena uz Latvijas ūdenstilpēm. Sološu ezerā Rēzeknes novadā glābēji 200 metru no krasta atraduši trīs bojāgājušus cilvēkus. Sākotnēji glābšanas dienestam tika ziņots par diviem makšķerniekiem, kas ilgāku laiku neatbildēja uz telefona zvaniem. Savukārt četros pēcpusdienā glābēji steidzās uz Elkšņu pagastu Jēkabpils novadā, kur no ezera izcēla noslīkušu cilvēku. Turklāt šajā pašā ezerā glābēji ūdenī pamanīja vēl vienu bojāgājušo. Šogad no ūdeņiem izcelti jau 24 miruši cilvēki, bet 7 izglābti. Lai nepieļautu, ka cilvēki ar pieeju valsts noslēpumam ir pakļauti agresoru valstu provokācijām un vervēšanai, top jauns likums. Tās liekas daļai valsts pārvaldē nodarbināto doties uz Krieviju un Baltkrieviju. Likumu izstrādājusi Saeimas Nacionālās drošības komisija sadarbībā ar vairākām nozaru ministrijām. Šāda prasība varētu stāties spēkā jau šopavasar. Vairāk stāsta Jānis Kīncis.
Valsts drošības dienesta 2024. gada publiskajā pārskatā lasāms, ka pērn ik mēnesi vidēji 2000 Latvijas iedzīvotāji ceļojuši uz Krieviju, un tas bija steju divi tik vairāk nekā gadu pirms tam. Uz Baltkrieviju pērn ik mēnesi devušies ap 500 Latvijas iedzīvotāju, to veicinājis arī bezvīzu režīms ar šo valsti. Atsevišķa statistika par valsts pārvaldes darbinieku došanos uz šīm valstīm gan netiek izdalīta. Tomēr Valsts drošības dienesta un ārlietu ministrija jau daudzkārt brīdinājuši, ka došanās uz Krieviju un Baltkrieviju nav droša. Valsts drošības dienests uzsver, ka Krievijas spēcdienesti īpaši interesēti saveravēt tiesību aizsardzības iestāžu, tiesu un prokuratūras amatpersonas, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās strādājošos, cilvēkus, kuri var piekļūt informācijai par Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto spēku operācijām. Pastiprināts spiediens un iespējas tikt saveravētiem ir Latvijas iedzīvotājiem, kuriem kaimiņu valstī ir radinieki, draugi, īpašumi, kā arī tiem, kuri darbojas atbalsta sniegšanā Ukrainai. Jārēķinās, ka kaimiņu valstu intereses savervēt Latvijas iedzīvotājus pieaugs. Tā likuma izstrāde tieši pašlaik paskaidro Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības. Topošais likums paredz liekt izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju valsts iestāžu darbiniekiem, kuriem izsniegta speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpumu, kā arī tie, kuri atbildīgi par kritiskās infrastruktūras drošību. Likuma prasības neievērojot, cilvēku varēs atbrīvot no darba. Likumprojekts paredz arī izņēmumus, kā došanos uz šīm valstīm darba pienākumos, piemēram, konsulārijā dienestā, kā arī humānu apsvērumu dēļ. Likuma sagatavošanā ņemt vērā arī ārvalstu pieredze. Piemēram, Lietuvā līdzīgu liegumu noteica cilvēkiem ar pieeju darbam ar valsts noslēpumu. Likuma formulējuma izstrādē iesaistītas vairākas ministrijas, taču vēl sagaidām papildinājumu likumā, piemēram, par rīcību likuma pārkāpšanas gadījumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Pēc atslēgšanās no Krievijas energosistēmas jau mēnesi strādājam kopējā Eiropas tīklā. Elektrības cenas nedaudz pieauga, taču kāpums bija sācies vēl pirms pārējas no Brel tīkla uz vienoto Eiropas tīklu. Līdz ar vējaināku un saulaināku laiku eksperti sola cenu samazināšanos, jo enerģiju ražosim vairāk. Kāds bijis pirmais mēnesis pēc atslēgšanās no Brel tīkla, stāsta augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
Mums pašiem Baltijā ir pietiekami daudz balansēšanas jaudu rezerves, lai izpildītu savu daļu no kopējās frekvences uzturēšanas pienākuma. Tā kā no drošuma, nepārtrauktības un stabilitātes viedokļa mēnesis ir pagājis ļoti labā zīmē.
Klimatā un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka tagad viena no prioritātēm ir kritiskās infrastruktūras sargāšana un šim mērķim plānots piesaistīt arī Eiropas fondu naudu.
Pirmā lieta ir ne tikai nodrošināt drošību, bet arī teiks, uzturēt remontu lietas, kas tev vajadzīgi būtu noliktavā, ja nu gadījumā kaut kas notiek. Jo mēs kā redzam, ka tāpat pieredze ar Igauņiem, kas bija pagājuši gadu ar Veslingu 2. Viena no tām lietām, ko viņus ilgāk gaidīja skaits, viena lieta ir kuģis, bet otra lieta ir paša kabaļa, nu teiks tā, nu, rezervēs kabaļa posms, ko ilgt iekšā. Jo tā rūpnīca jau nevien netu sev rezervēs ar kaut kādiem kabaļiem. Un tas ir nākošais, ko mēs patreiz noteikti strādājam. Ir liela pozitīvs tas, ka Polija atbalsta mūs šinī visā kopienā. Un skatāt pozitīvi, ka varētu piesaistīt kaut kur Eiropas ap pusmiljārdu eiro kopā ar Baltijas valstīm, lai būtu vēl stabilāk, vēl drošāk energosistēma kopējā.
Šodien Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta seminārs koru diriģentiem. Tas ir nozīmīgs pieturas punkts gatavojoties šovasar gaidāmajiem svētkiem. Tur pabija arī kolēģis Viktors Demidovs.
Ietami patīkami satraukti 550 mazāku un lielāku dziedātāju, dejotāju un orķestrantu šodien Latvijas Universitātes Lielajā aulā izpildīja visu jūlijā paredzēto 13. Skolēnu dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta programmu. Rūpīgi sagatavoto priekšnesumu uzmanīgi klausījās skolu diriģenti no visas Latvijas. Saviem trešajiem svētkiem gatavojas Jāzeba Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra dalībnieks Mārtiņš.
Parādīt latviskumu sevi. Patriotismu un atbalstīt šādus svētkus. To man nozīmē piedalīties emocijas jaunas un prieks.
Noslēguma koncerta semināru koru diriģentiem var saukt arī par ģenerālu mēģinājumu pirms marta beigās gaidāmām skatēm, kurās piedalīsies daudzreiz vairāk dalībnieku. Stāsta šī gada skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents Edgars Vītols.
Šodien mēs veidojam skolēnu dziesmu svētku noslēguma koncerta maketu, jeb modeli, kāds tas varētu būt, kori atsevišķi gatavo savas programmas, dejotājumi savas un arī, protams, kā pūtēju orķestriem, bet šoreiz tas kā noslēmu koncertā ir tāda liela kompilācija, kur mēs visu noslēmu koncertu redzam no sākuma līdz beigām.
Skolēnu dziesmu svētki notiks no 5. Līdz 13. jūlijam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Ilgadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš arī šopavasar cīnīsies par vietu valstsvienības sastāvā, lai mājā spēlētu pasaules čempionātā Stokholmā. Tā šorīt paziņoja Latvijas hokeja federācija. Plānots, ka Daugaviņš treniņus ar izlasi uzsāks jau no pirmās nometnes dienas 24. martā. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš Latvijas radio sacīja, ka ir gandarīts par šādu Daugaviņa lēmumu.
Tas, ka tā pauze mazliet lielāka, tas jau nav nekas, jo viņš jau sev uztur visai formā, un ja viņam tā ir atkal tā griba spēlēt, tad tas ir tikai plus, ka viņš ir gatavs cīnīties par vietas sastāvu. Jo, kā es saku, sliktāk jau ir tad, ja tevi nomocījuši traumas, tev slikta sezona, kaut kas neiet, kaut kas tāds, un tu mēģini nu, vēl izspiest. Cilvēks var mainīt savus lēmumus, jo neviens nav bijis tādā situācijā, kādā viņš ir bijis. Viņš jau nav bijis traumēts, viņš visu laiku ir aktīvi sevi uzturējis formā. Izkrīt vienkārši tas tā spēļu prakse, bet kā mēs teicam, mums ir 8 spēles līdz pasaules čempionātam. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pietiekami.
Ar to izskan 7. Mārta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Īveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd plus 10 grādi un pūš dienvidu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
Brīvdienās Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, bet tā kā vējš būs lēns, naktīs un no rītiem veidosies migla, kas vietām saglabāsies arī priekšpusdienās. Pārvalstī klīdīs arī lēnas zemu mākoņu zonas, tādēļ saule parādīsies tikai periodiski. Gaisa temperatūra brīvdienu naktīs 0 plus 5 grādu robežās, bet dienās no plus 5 8 grādiem piekrastē un vietām vidzemē, kur mākoņu būs vairāk, līdz 9 15 grādiem saulēnākajos reģionos. Vēl pirmdien un otrdien saglabāsies līdzīga laika apstākļi, tagad no trešdienas kļūs augstāks, brīžiem iespējams arī sniegs, bet ievērojams sniega kārtas veidošanās netiek prognozēta.